halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo isniina 12-ka bisha oktoobar sanadka 2020-ka. Saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dhallinyaradu aad bay isu beddeshay. saddex qaybood bay u qaybsan tahay isbeddelka jira. saddexda qaybood saddex facba kala jiray. fac hore oo dhaqanka kii kuwii uu ka soo unkamay ee uu ka soo farcamay baynu odhan karno, fac dhexe oo kuwii soo gaarsiin lahaa kuwan ah, iyo facan dambe. dhaqankuna markaynu ka hadlayno waxa weeye xeerka qof walba qabta ee uu leeyahay. dhaqanka guud ahaan waxa weeye xeer ay leedahay bulsho meel ku nooli. waxaa meesha ka baxay ficii soo gaarsiin lahaayee dhexe.
taasi waxay ahayd Yasmiin Maxamed Kaahin oo ka hadlaysa sababaha keenay in dhallinyaradu ay ka tagaan dhaqanka Soomaalida iyo sida wax looga qaban karo. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada Melbourne ee dalka Australia oo dib iskuullada loogu laabtay, waalidiinta shaqooyinka aada oo ku dhib qaba waxbarashada onlineka ee caruurta, wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida, sahre ciidla nuur ayaa inoo haysa.
sanad falastiin madaxweynaha maraykanka oo dhowaan laga helay xanuunka COVID-19 ayaa sheegay inuu ka adkaaday waxa uu ugu yeedhay fayraska xun ee shiinaha. madaxweyne Trump oo xaddii shalayta u waramay warbaahinta Fox News ayaa sheegay in xaaladiisu fiican tahay, waxaanu intaasi ku daray in difaac xoogan uu ka helay kadib muddo 4 cisho ah oo lagu daweynayay cusbitaalka, islamarkaana uu maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa gurigiisa aqalka cad. Trump waxa uu sheegay in dawooyinkii uu qaadanayay markii uu cusbitaalka ku jiray ay aad u xoojiyeen difaaciisa, isagoo aan garan karin inay wadayaan muddo dhow indhexe amaba inta noloshiisa ka harsan. waraysigu intii uu socday lama weydiin, isaguna kamuu hadal in mar kale la baadhay oo laga waayay xanuunka COVID-19. xanuunka coronavirus ayaa dalka Maraykanka ku dilay in ka badan 214,000 oo qof, halka in ka badan 7 milyan iyo badh qofna uu xanuunku ku dhacay, sida lagu baahiyey bogga la socodka fayraska corona ee jaamacadda John Hopkins ee dalka Maraykanka. ugu yaraan 3,000 oo macalin oo wax ka dhigayay gobolka qalalaasi uu ka taagan yahay ee dalka Cameroon ayaa sheegay inay ammaankooda u baqanayaan. macalimiintan ayaa dugsiyadii ay wax ka dhigi jireen la bililiqaystay, qaarkoodna la gubay, halka kuwo kalena ay galeen maleeshiyeedka gooni goosadka ah ee gobolkaasi ka dagaalamaya. dowladda ayaa ciidamo milatariya u diyaarisay macalimiintaasi inay waardiyeeyaan, islamarkaana ay daba socdaan baabuurta u sida agabka waxbarashada, balse macalimiinta oo ammaankooda ka cabsi qaba ayaa diiday in ciidamo lagu daro oo lagu dhex arka ciidamada iyaga oo ku dhex jira. macalimiinta ayaa walaac ka qaba in haddii ciidamadu ay geeyaan tuulooyinkii ay wax ka dhigi jireen uu dagaalku sii xoogaysan karo, iyagana si gaara loo bartilmaameedsanayo.
mahadsanid sahre ciidla nuur oo warka nala socodsiinaysa. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. dadka soomaalida oo 30 sannadood ee ugu dambeeyey ku kala baahay qaaradaha dunida, qaarkoodna ay dalka gudihiisa ay ku barakaceen kadib markii dagaalo iyo abaaro ay kusoo noqnoqdeen deegaanadooda, ayaa la sheegayaa in dhaqankii dhallinyarada soo koraysa uu ku milmay dhaqamada kale amaba ay waayeen cid ay hiigsadaan. isbeddelkan xooggan ee la sheegay inuu ku yimid dhaqankii soo jireenka ahaa ee soomaalida ayay dadka waaweyni badankooda dhallinyarada ku canaantaan inay mas-uul ka yihiin, halka dadka arrimaha bulshada falanqeeyana ay ku doodayaan in dhaliishu ay ka timid dhinaca waalidka ama dadka waaweyn. meelaha sida weyn looga dayranayo waxaa ka mid a ixtiraamka dhallinyarada ee dadka waayeelka ay u hayn jireen oo la sheegay inuu meesha kasii baxayo, gaar ahaana marka dadka ay ku kulmaan baraha bulshada oo lagu arkaya dhallinyaro la murmaya ama aflagaadeynaya qof waalid ugu toosan. sahre ciidla nuur ayaa arrimahani ku eegaysa warbixintan.
waayeel badan ayaa dhallinyarada soomaalida ku dhaliila inay ka tageen dhaqankii suubanaa ee soomaalida, أبوان عبدالله محمود ودقين يقان صوماليات أو كسوغن مقالة مقدشة وحو تلمامي إن حتى دلن يرد قاركود أي كتغين احترام كي ددك واويني كمضنايين
واجي هوري لقن كإيه ده صوماليات واللقيمين شري حتى وايس بدلين وحي يوردن لقن كي وا رقمدي وحو النقضي قاب كلا ددكي عنو جي الله هذا شو ترى ورهي السلام عليكم دوغا عليكم السلام وكل فعلا مركا كبعد وحي كميتها لقن حمضة إني ما أعرف هدي سلدين وأنسك لا تتكلمين.
حتى بمحاكاة إني اسمان داف كدلني رضا يوائيل كالصومالي دا وحارما أسيف فلنقين إيسا ياسمين محمد كاهين ودوان مقالة هرقيسة كفرتي حارون دقان ولوغو تلقلي كوبعنتا دقان كييه دها الصومالي دا ولوغو مقعابو مصاف
هورتي سبدل فربادان باتشراي مكاو آذو كالدوان دلني رضا آبي سبدشي صدح قيبوض بيو قيبسان تهي سبدل كتشرا صدح لقيبود صدح فعبا كلا جري فع هوري او دقن كا كيو كوي وكسو انكامي وكسو فرعامي باين وران كرنو فع دحي او كوي سو غارتين لها كوان اي فعان دنب دقن كنو مركين وكا هاللي نو حوي حير كقوف والبا قبتا اي ولي هاي دقن كقود احان وحوي حير اي لاد هاي بلشميل كنولي وحا ماشكا بحي فعي سو غارتين لها يا دحي sababtuna waxa weeyaan maxaa heday waxa dhacay dagaalo isbeddel waxa dhacay aad u faraweyn oo dagaalale oo colaadale oo abaarale oo qaxle fici soo gaarsiin laha waxay ku jireen un heegan dagaal iyo colaadad xilligi dagaalka laga nastay dhalinyarada faciid uu imi ka yahay 20 jir lama year 28 jir wixii hoos uga yar may soo gaarin xilli maxaa heday dagaalahoodii la waafajin laha xoolahi wixii hore Soomaalidu lahaan jirtay oo dhan laakiin waxay soo gaareen xilli aanay nolol meel laaliye meel ay ka bilaabaan ba jirino jid cusub bay jeexdeen marka waxa ka qayb qaatay tiknoolajiyadu qayb bay ka tahay waxa bedelay dhaqanka saxaafadu qayb bay ka tahay waxa oran karaa imka tiknoolajiyadu qayb bay ka tahay oo berigu hore ay waa la shixi jiray waa la ciyaari jiray oo waxa la lahaa golayaal ciyaareed oo la isugu yimaado aqoon iswadaarsi lagu sameeyo waxa la lahaa waxyaabo badan oo bulshada u degsanaa ayaa jiray laakiin maanta ma jiraan wixii
Yasmin Maxamed Kaahin waxay sidoo kale tirisay maanso ay ku mateleyso laba dhalinyaro ah oo midkood haysto dhaqankii hore ee Soomaalida midna ku faanayo dhaqamada wadamada reer galbeedka
mid kamid wuxuu leeyahay oo deekii dhaqankiisa hore haystay gabna maahi dhalan rogan amba waxaan dhigayay kuladooda dhalin kale qaaradaha dhamaantood dhaqan waa lahaan jiray isan oo ku faan bale waa dhaxal ugaay mana dhaafin maan dhigin waa xeerka ii dhigan waa dhidibka nolosha dhabahaani saacida dabeetana wuu jawaabayay wuxuu ku leeyahay wixii dhaaxa soo jiray hadda waa la dhaafo dunida dhaqaaqday dhulka aan ku joognayo dayaxaba ka dhoofteen meerayaasha dhaaftaan kolba dhinac u raaca dhaantada ma karayee dhaanskii tuway scan dv wareegiya ay boorka dhehda dhowrso adigu weli oday dhintay waa hore
waxay haddaba isweydiintu tahay sidee ayaa dhalinyarada loo bari karaa dhaqankooga iyaga oo wata tacliinta casriga ah iyo horumarka dunida waa tan mar kale Yasmin Kaahin
wallaahi mustaqbalka dhalinyarada Soomaalidu daba qabasho u baahan yahay waayo dhalinyaradu waxay u baahan tahay inay dhaqanka bartaan dhaqanku ma aha oo kaliya tahuga inay labo go'a cadcadinku intu xidho inantuna inay xirato saddex qaydun maaha dhaqanku waxa weeye xeerka ummad dhan u dejisan xeerkiiba meesha ka maqan iyo noolaanshahoodii waxay u baahan yihiin inta la daba qabateeyo in la baro dhaqankoodii in halka laga soo deeyay musalsalka afka qalaad ku laga turjumay af Soomaaliga ee Turkiga in maxaadirooyin ay sameeyaan dadkii facii dhexe ahaayee laga sugayay inay maxaa heday soo gaarsiiyaan facan inay sheegaan waxay dadkan horta dhab ahaan leeyihiin marka qofkan markuu dhab ahaan wuxuu leeyahay de garanayo ayuu ku faani karaa wixiisi uu la jaanqaadi karaa caalamka kale uu u sheegan karaa laakiin maanta waxaan dareensanahay inaanu jirin maanta haddii uu inanka yar Mareykanka imi yiraahdo aniga waa kan gaadiga dhaqankaaga imi demakiisii buu sheegayaa hip hop iyo rock iyo waxbu ka sheekeynaya kaasiba meeshiisi wax cusub nacam uma gudbin karayo oo kaasi ku xiise geliya isaga laakiin wixiise geliyo sheegaya waayo dhaqan uu lahaa oo awoogii iyo aabihii ay ku soo kordhinaya laakiin weelka Soomaaliyeed ee maanta jooga ee 28 jir ka yar ama maxaa heeday laag ma garanayo dhaqankiisii kuwa garanaya ee farakoturiska laftirkooda in lagu laba yaabo la idhaahdo hor horta moodaybaata waa maxaa aad ka sheekaysaa
dadka arrimaha bulshada falanqeeya ayaa sheegaya in magaalooyinka waaweyn ee soomaalida ay iskugu yimaadaan dhallinyaro soomaaliyeed oo qoys ka soo wada jeeda oo aan isafgaranayn oo daafaha caalamka ka kala yimid af soomaaligana aan aqoon islamarkaana mid kastaa ku faanayo dhaqanka iyo afka waddanka uu ka yimi dhaqanka soomaaligana u arka mid duugoobay oo waa hore baadiyaha lagaga yimi
mahadsanid sahre ciidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa meelo badan oo dunida kusoo labakacleeyey iyada oo tirada dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhimanaya ay kordheen wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xanuunka coronavirus waxaa inoo haya wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil
ilaa iyo toddobaadkan 7,583,700 qof ayaa laga helay xanuunka covid 1,878,504 qof ayaa u dhimatay 82,036,780 qofna waa ay ka bogsadeen dalalka afrika waddamada xanuunka ugu badan laga helay waxa ay kala yihiin koonfur afrika masar morocco etoobiya iyo nigeria halka dalalka eeshiya waddamada waafeeyey ay kala yihiin hindiya oo uu ku dhacay dad ka badan 7 milyan iran oo xanuunka laga helay 469,230 qof waxaa ku xiga bangaladesh iyo sacuudiga dalalka ameerika maraykanka ayaa ugu daran 7,718,974 kiis ayaa xanuunka laga helay baraasiil ayaa ku xigta waxaana soo raaca colombiya argentina iyo beru waddamada iminka uu kusoo labakacleeyey ee xayiraadaha adag lagu soo rogay waxaay ku yaalaan yurub 6,014,639 kiis ayaana laga helay guud ahaan qaaradda yurub xanuunka covid 19 ruushka kiisaskiisu waxa ay gaareen 1,285,084 kiis dalka spain 816,912 qof ayaa xanuunku soo ritay faransiiska 718,837 qof ayaa koronaha iyagana laga helay dalka ingiriiska oo laga cabsi qabo in bandow lagu soo rogo 519,844 qof ayaa xanuunka isagana laga helay talyaaniga 350,000 ayay dadku ku dhow yihiin jamhuuriyadda ireland 1,012 kiis oo cusub ayaa markii ugu horreysay laga helay sabtidii waana tiradii ugu badnayd ee maalin keliya dad laga helay ilaa bishii abril markii uu xanuunkani dhexda mareeyey dalka ingiriiska ku-xigeenka madaxa caafimaadka dowladda ayaa ka digay inay xaaladdu meel khatara marayso iyada oo maalinba maalinta ka dambeysa ay soo badanayaan dadka xanuunka laga helayo iyo dadka u baahan in la dhigo cusbitaalada isniinta waxaa la filayaa inuu ra-iisul wasaaraha dalkan boris johnson uu ku dhawaaqo xayiraado cusub oo ka adag kuwii toddobaadkii hore lasoo rogay waxaa jira in ay deegaano badan oo ku yaala waqooyiga dalkan britain madaxdoodu ay ka cabanayaan in xayiraadahaasi ay dhaawac weyn iminkaba ay u geysteen dhaqaalihii dalka waxaa laga cabsi qabaa in dadka shaqada ku waayi doona xayiraadahan ay ka badan karaan dadkii hore shaqada u waayey markii uu xanuunku ka bilowday ee britain
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi london ka soo diray
waalidiin badan oo soomaaliya ayaa maanta aad ugu faraxsan in caruurtu ay dib ugu laabtaan iskuullada melbourne oo ku dhowaad 7 bil xirna taasina waxay culays weyn ku haysay waxbarashada guriga maadaama soomaalida ay caruur badan ay u dhigtaan iskuullada qaarkoodna aanay xitaa ka caawin karin duruusta iskuulka ee guryaha lagu qaato warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena qaaradda australia ibraahim cumar baafo
annagu haddaan soomaalinahay maasha allah waxaan nahay famila aad iyo aad caruuro kala gruub ah kala kooxa kala waqti ah ayaa noo jooga guryaha
waa muumino cabdi caynab oo ka mid ah waalidiinta australia oo maanta caruurtooda dib ugu laabteen iskuullada 6 bil kadib islamarkaana ah hooyo u hadasha hooyooyinka kale ee soomaalida magaalada melbourne ku nool waxay ka warramaysaa farxadda waalidiinta iyo caruurtabay u leedahay in maanta dib iskuullada loogu laabto
maasha allah maantata waxa weeye aad iyo aad baa waxa u faraxsan baar waalidiinta iyo caruurta weliba caruurta aad u faraxsan maadaam caruurta muddo todoba bilood ay iskool la-aan ahayd oo ay guriga joogeen oo cayaartii iyo dee farxaddii iyo saaxiibadii ay iskoolka isku yaqaaneen ay aada iyo aada u tabeen oo miskareeyeen. Marka aad bay maanta farxad weyn u tahay in caruurta weliba qaybta dhalinyarada ah oo dee yaryar oo ka bilaabata breb ilaa grade seven inay iskoollada dib ugu noqdaan maanta aad bay farxad weyn u tahay, ma garatay?
Soomaalidu waxay ka mid yihiin qoysaska caruuraha badan iskuullada u taga. Dhibaatada waxbarashada guryahana saameyn weyn bay ku yeelatay noloshooda.
Ibraahin, oo arrinkaas waa jiraa, annagu haddaan soomaali nahay maasha allah waxaan nahay famille aad iyo aad caruuro kala gruub ah kala kooxa kala waqti ah ayaa noo jooga guryaha. Guryihii xataa waxaa laga yaabaa inaysan deeqin oo dee dadku isku guryo ma ahan, marka kala leebal bay meesha caruurta yihiin. Marka waa isku dhib qabeen maadaama ay kala leebal iyo kala waqti yihiin, ilmihiina badan yihiin, waa isku dhib qabeen. Oo dee qololkii nin walba qol baa laga rabaa inuu kuwait wax ku dhegaysto, wax ku akhristo, macalinkiisa uu maqlo, casharkiisa uga baxo. Marka caruurta aad iyo aad bay culays iskugu qabeen. Kuwa yaryar baa laga yaabaa inay joogaan marka guriga, meesha ay kuwii waaweyna wax ka baranayaan. Qaar baa yeer to alif ah oo exaamkii usoo dhow yahay inay macnaha heer jaamacadeed u gudbaan. Qaar baa breb ah oo from beginning ah oo aad ay ugu adag tahay inay fahmaanba. Hooyadii waxaa laga yaabaaba inaysan si fiicanba u aqoonin ama dee aqoon badan oo durugsanba u lahayn technologiga. Ilmaha yarna isagu cunug isxilqaamaya maaha, waa cunug adiga mas-uuliyad kaaga baahan inaa adigu caawisid. Marka hooyadii waxay noqotay macalimad, waxay noqotay hooyo, waxay noqotay mas-uuliyad weyn baa soo fushay aada iyo aada u culus. Todoba bilood mas-uuliyad aada u culus baa saarnayd. Marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, hadda tiimkii ugu horreeyay maantau bilaabay oo bisha 12 tahay Oktoobar.
Dhanka kale waxaa jira caruur badan oo dugsiyada sare dhigta oo dhibsaday guri joognimada. Qaarkood ayaa la sheegay inay dhibaato maskaxiyan soo gaadhay.
Caruurtii teen age-ka ahaa oo dhalinyarada ahaa adugu ilaa grade 7 ilaa 8 ilaa 9 ilaa dee kor u soco, aad iyo aad baa dhibaato badan ula soo gudboonaatay. Communitiga Australiaanka weliba madow iyo cadaanba ayagoon u kala harin, caruuro badan baa dhibaato soo gaadhay. Caruuro badan baa mental illness ama xanuunka dhibaato ka soo gaadhay gurijoogii iyo deelabada derbiyo la eegayo. Marka kuwaa isdilay, kuwaa cararay, kuwaa dhibaato badan soo gaadhay. Marka arrinkaana waa jira, arrinkaasoo dhibaato badan ku reebay coronaviruskii dhacay iyo badxirankii iyo saaxiibba la-aantii iyo sheeka la-aantii iyo miidiyihii badnaa ay ku dhex jireen technologiga caruurta ay ku dhex jireen ayay aada ugu waasheen. Marka arrinkaas maantat waxaan u malaynaa inuu soo afjarmi doono maanta laga bilaabo insha allah biidnillaahi kariim.
Waalidiintu nifaas weyn bay u tahay in caruurtooda ay iskuullada ku laabtaan, waayo qaarkood way shaqeeyaan halka qaarka kalena u baahan yihiin nasasho inta yarta ay iskuullada ku jiraan caruurtooda. Ibraahin Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waalidiinta shaqeeya isla markaana ay caruurtoodu haatan guryaha ku sugan yihiin iyaga oo wax ku barta qaabka onlineka, xanuunka COVID 19 dartiis ayaa wajahaya caqabado fara badan. Waalidiinta qaar waxay go'aansadeen inay ka tagaan shaqadooda si ay u caawiyaan caruurtooda oo guryaha wax ku baranaya xilligan adag. Wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
COVID 19 ka hor waa kala dhunsaneen, familkiis ma haynin oo waa la kala cararaayay, qof shaqo aado, qof iskool aado, dadaa isla degelin camal oo mar un isku soo dhacayo, cunto laysla cuno goor ma ugu dambeyso saxay. Hadda sanadka alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaa isku soo aaday familkii dhan wada joogo.
codkaasi waa suuban faytaan oo xilli sii horreysay V O A-da uga warramaysay sida COVID 19 uu isugu soo dhaweeyey qoysaska qurbaha, maadaama ay xirmeen shaqooyinka badankood oo markii hore ay ku kala mashquulsanaayeen. laakiin qoysaska oo dhan ma helin nasiibkaasi, oo waxaa jira waalidiin badan oo Soomaali ah oo COVID 19 uu kusoo kordhiyey culaysyo fara badan. waalidiintaas ayaa isugu jira ganacsato, kuwa ka shaqeeya caafimaadka iyo shaqooyinka daruuriga ah ee aanan u xirmin COVID 19 dartiis. si qoyska u helo dhaqaale ku filan oo ay ku maareeyaan noloshooda, inta badan waxay ku qasbanaadaan marka la joogo qurbaha inay labada waalid ay wada shaqeeyaan. balse culayska hadda soo kordhay ayaa ah inaanan laga tegi karin caruurta dhanka onlineka wax ku baranaya covid 19 dartiis. Hooyooyinka ubadka keligood korinaya misana shaqayn jiray ayaa hadda ku qasban in shaqada ay ka tagaan si ay u hubiyaan badqabka iyo caruurta waxbarashada ku qaadanaya guryaha. Waatan ayaan Yuusuf oo ka mid ah hooyooyinkaasi.
maadaama hooyooyin badan oo keligood caruurta korsanayay ay u shaqaynayeen caafimaadka awal waxay sameyn jirtay caruurta iskoolkay geysan jirtay, laakiin ilmihii markay onlineka yihiin waxay ku kaliftay gabdho badan oo caafimaad ka shaqeeya inay shaqadii ka tagaan ay guriga joogaan si caruurtooda u ilaarsanaan, islamarkaana lacagta ay qaataanna mu ku filno oo lacag meel waxbadan ugu soo saareysa ma aha.
maxamuud yuusuf jirde waa ganacsade caruurna ay wax ugu bartaan onlineka. wuxuu ka hadlayaa caqabadaha haysta waalidiinta isaga la midka ah.
haddii aan kaaga waramo caqabadaha ku yimi ama uu keenay covid 19 khaasatan waalidka caruurtii onlineka ugu dhiga shaqadii taga, runtii waxay keentay culays aad iyo aad u weyn oo ay ku adkaatay waalidiin badan. runtii waalidiin badani way ka tashadeen iyagoo mid ka midina shaqada ka tegay, midna uu shaqeeyo. xaggaana dee ay isdhimayso incomkii labada waalid runtii aad iyo aad bay u adkaatay.
saciid axmed aadan mubaarak ayaa la qaba maxamuud in joogista mid ka mid a waalidka uu saameynayo dhaqaalaha qoyska, isagoo intaasi ku daray in xitaa ay saameynayso taageerada dhaqaale ee qoyska ay u diri jireen soomaaliya.
caqabadaha ugu waaweyn hadda erto ee cudurkan covid 19-ku waalidiinta ku haya waxaa ka mid ah labada waalid markay shaqaynayaan caruurtiina ay dhiganayso online boqolkiiba 99 waxaweye mid waa inuu joogaa gurigii. taasi waxay keenaysaa dee dhaqaalihii ama dakhalkii guriga soo geliyay qoyska soo geliya baa yaraanaya 50% ama inka badan. soomaaliduna waa dad isku nool ah runtii, oo qofka qurbaa jooga hadduu dakhalkiisu yaraado ama 50% isdhimo dhaqaalihii soo gelayay, inta badan waa dad isku nool baanahay oo dee waddankiina in bilalbaa loo diraa, iyagana markaa dee uu saameynaya.
maadaama xilligan ay adag tahay in la isbooqdo, haddana waalidiinta qaar ay u baahan karaan talooyin sidee bay soomaalidu isku caawin karaan. waa kuwan maxamuud yuusuf jirde iyo saciid axmed aadan mubaarak. waxaa ku hormaraya maxamuud.
runtii waalidiinta waxay isu caawin karaan in horta number one waxaan u baahan nahay inaynu waalidiinta weliba kuwa ugu dhowo isugu xidhan inay iska warhayaan in lays caawiyo, maadaama aan laysu tegi karin xitaa telefoonkuwa wax dhan oo telefoonka layskula hadlo. ummaddii waa lasii kala fogaaday, labadii walaalahaabaa sii kala fogaaday. ilaahay waxaan ka baryayaa dhammaan inuu isku keen soo celiyo ilaahay in cuduradan iyo dhibtan iyo aafooyinkan haysa ilaahay inuu inaga najeeyo dhibteeda.
runtii mar haddii isuwareegii ay dowladdu joojisay oo aanu sharci ahayn, alxamdulilah soomaaliduna inta badan ay large families yihiin oo wax 10 qof ka badan aan loo ogolayn inay isu wareegaan. markaa qofkii ku caawin lahaa runtii waa yare adag tahay, waayo isu wareegiyaaba la joojiyey. ta kale waxa weeye dee qofkii kale aad u wareegi lahayd isagiina wax laga yaabaa inuu warwar ka qabo inaad adigu cudurkiisida ama adigu aad ka warwarsid inuu isagu sido ama qoyskiisu sido. niyadda in laysu dhiso oo magaranaysaa ee social mediaha magaranaysaa la isticmaalo ama telefoonada oo niyadda laysu dhiso layska warhayo oo xogtiisa qof walba heer walba intay isu dhow isku jiraanka ama la waraysto waa muhiim. marka wixii aan aaladaha ahayn isgaarsiinta way adag tahay sidii kale laysu caawin jiray barigi hore.
saameynta covid 19 uu ku reebayo dunida ayaa u muuqata mid sii socota maadaama weli aanan loo helin daawo rasmiya. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ardayda soomaaliyeed ee dalka masar ayaa ka walaacsan in ay bilaabaan waxbarashada sanadkan, sidoo kalena waalidiinta soomaaliyeed qaarkood ayaa go'aansaday in caruurtooda aysan iskuullada tegin. wariyaheenna xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahira nooga soo diray.
ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalkani masar ayaa soo wajahday walwal ku aadan sida ay u bilaabi lahaayeen waxbarashada jaamacadaha iyo iskuullada kala duwan ee dalkani masar xilli weli dalkani uu ka jiro faafida cudurka coronavirus. boqolaal ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee dalkani wax ku barta ayaa bilaabay in ay muujiyaan cabsida ay ka qabaan in ay dib u bilaabaan waxbarashada sanad dugsiyeedka cusub ee jaamacadaha 2020 iyo 2021. qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee degan magaalada Qaahira oo aan la kulmay ayaa ii sheegay in aysan jirin ilaa iyo iminka tallaabooyin muujinaya sida loo kala xakameyn karo ardayda tirada badan ee hal mar wada fadhiisanaya hoolasha waaweyn ee jaamacadaha kala duwan ee dalkani Masar. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah ardayda culuumta siyaasadda ka barta jaamacadda weyn ee Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya cabsida ay dareemayaan ardayda Soomaaliyeed ee degan wadankani.
Walwalka ugu badan ee haysta ee ardayda wax ka barta ee dalkani waxa uu yahay in hoolasha ama qaacooyinka lagu qaato ee laga jariska wadanka ee jaamacadaha oo inta badan ay soo xaadiraan arday mararka qaar boqolaal gaarayo oo hoolkana oo hool marmarka qaar noqonaya xariiri ah ayadoo ay jirto wiil cabsidi cudurka waxaana inta badan ay jaamacadahaas u badan yihiin ololka ardayda Soomaalida ay ka qabaan inta badan ay dhigtaan jaamacadaha dawliga ah sida jaamacadda Azhar maaragtay qadiimiga ah iyo sidoo kale jaamacadaha Qaahira iyo Cayn Shamsi ardayda dhigato ee Soomaalida waxay muujinayaan oo cabsi badan ay ka qabaan in ay maaragtay hawlashaasi iyo sida ay ugu taxadari doonaan saameynta cudurkaasi oo ku yeelan doono haddii xaadiraan.
Dhinaca kale, waalidka Soomaaliyeed ee caruurtooda dhigta iskuulada hoose, dhexe iyo sare ee wadankani ayaa dhankooda ka muujiyay walaaca ay ka qabaan caruurtooda in sanadkani dib ay u bilaabaan waxbarashada dugsiyada kala duwan. Faadumo Maxamed Warfa oo ah hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada Qaahira ayaa ii sheegtay in waalidka Soomaaliyeed qaarkood go'aan ay ku gaareen caruurtooda in ay ka baaqsadaan waxbarashada iskuulada kala gedisan ee dalkani ilaa iyo inta talaal rasmi ah looga helayo cudurka COVID-19.
Haddii aan nahay waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira, waxaan walwal weyn iyo walaac ka muujinaynaa sana dugsiyeedka sanadkan iskuulaadka la furayo ee ardayda caruuraha noo dhigtaan, sababtoo ah maadaama cudurka coronavirus uu weli jiro islamarkaasina aan loo helin wax talaal ah iyo wax daawatoona, saas daraaddeeda waxaan go'aan ku gaarnay haddii aan nahay waalidiinta Soomaaliyeed aniga iyo in kaloo ila mid ahba in aan caruurteena sanadkan ka baashino waxbarashada inta laga helayo talaal maaragtay rasmi ah oo cudurkan loogu hortagi karo COVID-19.
Arrimahan ayaa imaanaya xili lagu wado 17 bisha aynu ku jirno in dib loo furo iskuulada iyo jaamacadaha dalkani si loo bilaabo waxbarashada sanad dugsiyeedka. Dhakhaatiirta dalka Masar ayaa ku talinaya in la qaado tallaabooyin hor leh oo dheeri ah si looga badbaado mowjada labaad ee cudurka coronavirus oo laga baqanayo in uu ku faafo dalkani Masar xiliyada qaboobaha. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Aamina Cabdillaahi Xirsi.
idaa cabdini dhegeystayaal, waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Sahra Ciidla Nuuri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, waa isku dubaridkii iyo farsamadii Bashiir Abi Karintaan. Mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
Kaiga rentan